Նա նստեց օջախի կողքին ու հոգնածությունից ճմլված ոտքերը պարզեց կրակին։ Կացայից հաճելի բուրմունք էր բարձրանում։ Այն ամենը, որ կարելի է որոշել նրա դեմքի վրա քաշած գլխարկի տակից, ընդունեց գոհունակության մի տարտամ արտահայտություն, խառնված այն մյուս կսկծալի տեսքին, որ տառապանքի սովորությունն է հաղորդում։ Դրանից զատ դա մի հաստատակամ, եռանդուն և տխուր դեմք էր։ Այդ կերպարանքը մի տարօրինակ կազմություն ուներ, սկսում էր խոնար երևալ և վերջանում էր խստությամբ։ Աչքերը հոնքերի տակից փայլում էին, ինչպես կրակը չոր մացառների տակից։ Բայց սեղանի շուրջը նստած մարդկանցից մեկը, որ ձկնավաճառ էր, նախքան շաֆոփողոցի գինետուն մտնելը գնացել էր լաբարի մոտ, իր ձին նրա ախորում կապելու համար։ Եվ այնպես էր պատահել, որ առավոտյան էլ նա այդ անախորժ տեսքով օտարականին տեսել էր Պրադասի և մոռացել եմ անունը, կարծեմ Էսկուբլոն է, միջև։ Հանդիպելով օտարականին, որ արդեն խիստ հոգնած էր երևում, ճամփորդը խնդրել էր իրեն ձիու գավակը վերցնել։ Այս խնդրանքին ձկնավաճառը պատասխանել էր սոսկ ձիու քայլերն արագացնելով։ Մի կես ժամ առաջ այդ ձկնավաճառը ժակեն լաբարին շրջապատող խմբի մեջ էր և հենց նա էր պատմել Կոլբայի խաչի հաճախորդներին այդ առավոտյան իր անախորժ հանդիպման մասին։ Իր նստած տեղից նա մի աննկատելի ակնարկարեց գինեպանին։ Գինեպանը մոտեցավ նրան։ Նրանք ցածր ձայնով մի քանի խոսք փոխանակեցին։ Օտարականը նորից թաղվել էր իր մտածմունքների մեջ։ Գինեպանն այդտեղից գնաց դեպի Բուխարին, ձեռքը թափով դրեց ուղևորի ուսին և ասաց. «Դու պետք է հեռանաս այստեղից»։ Օտարականը շուր եկավ և մեղմ պատասխանեց. «Ա, դուք էլ գիտեք»։ «Ինձ դուրս արին մյուս պանդոկից»։ «Եվ քեզ կարտաքսեն այստեղից էլ»։ «Ո՞ւր եք ուզում, որ գնամ»։ «Ուրիշ տեղ»։ Ուղևորը վերցրեց իր ձեռնափայտն ու պայուսակը և գնաց։ Երբ նա դուրս էր գալիս, մի քանի երեխաներ, որ Կոլբայի խաչից հետևել էին նրան և կարծես սպասում էին, քար շպրտեցին նրան։ Նա զայրացած մի քանի քայլ ետ դարձավ և ձեռնափայտով սպառնաց։ Երեխաները թռչունի երամի նման ցրվեցին։ Նա անցավ բանտի առջևից։ Դռնից մի շղթա էր կախված և կապված էր զանգին։ Նա զանգահարեց։ Դռնակը բացվեց։ «Պարոն գնդապետ», ասաց ճամփորդը հարգանքով գլխարկը հանելով։ «Չէիք կամենա բացանել դուրը և այս գիշեր ինձ ներս ընդունել»։ Մի ձայն պատասխանեց. «Բանտը պանդոկ չէ, ձերբակալվեք և դուրը կբացվի»։ Դռնակը փակվեց։ Նա մտավ մի փոքր փողոց, որտեղ բազմաթիվ այգիներ կան։ Դրանցից մի քանիսը փակված են դալար ցանկապատով, մի բան, որ զվարթացնում է փողոցը։ Այգիների ու ցանկապատերի միջև նա մի փոքրիկ, միահարկ տուն տեսավ, որի լուսամուտը լուսավորված էր։ Նա նայեց դրա ապակուց, ինչպես արել էր գինետանը։ Դագաջով սպիտակեցված մի մեծ սենյակ էր, հնդկական չթե գործվածքով ծածկված մի մահճակալ, անկյունում դրված մի օրորոց, մի քանի փայտե աթոռ և պատից կախված մի երկհարվածյան հրացան։ Սենյակի մեջտեղ գտնվող սեղանը ծածկված էր ուտելիքներով։ Պղնձե լամպը լուսավորում էր սպիտակ կոպիտ կտավե սփռոցը, արծաթի նման փայլող անագե գինով լեամանը և գորշ թանամանը, որից գոլորշի էր բարձրանում։ Սեղանի մոտ նստել էր մոտ 40 տարեկան, զվարթ ու սրտաբաց դեմքով մի մարդ և մի փոքրիկ երեխա էր թռվռացնում ծնկներին։ Նրա կողքին մի բոլորովին մանկամարդկին ստինքով կերակրում էր մի ուրիշ երեխայի։ Հայրը ծիծաղում էր, երեխան էլ էր ծիծաղում, իսկ մայրը ժպտում էր։ Օտարականը մի րոպե մնաց երազկոտ կանգնած այս քաղցր ու հանգստացնող պատկերի առջև։ Ինչ էր տեղի ունենում նրա մեջ։ Միայն ինքը կարող էր այդ ասել։ Հավանական է, որ նա մտածեց, թե այս ուրախ տունը հյուրընկալ կլինի և այնտեղ, ուր նա այդքան ջերմություն էր տեսնում, թերևս մի քիչ գթասիրություն կգտներ։ Նա թույլ ծեծեց ապակիներից մեկը։ Ոչ ոք չլսեց։ Երկրորդ անգամ ծեծեց։ Լսեց, որ կինն ասում էր. «Ինձ թվում է, որ բախում են դուրը»։ «Ոչ, պատասխանեց ամուսինը։ Երրորդ անգամ ծեծեց։ Ամուսինը վեր կացավ, վերցրեց լամպը և գնաց դուռը բացեց։ Դա մի բարձրահասակ, կիսագյուղացի և կիսաարհեստավոր մարդ էր, կրում էր մի լայն կաշվե գոքնոց, որ հասնում էր մինչև ձախ ուսը։ Այդ գոքնոցը փորի վրա ուրել էր մի մուրճից, կարմիր թաշկինակից, վարոդաշշից և բազմաթիվ այլ առարկաներից, որ գոտին պահում էր գրպանի նման։ Նա գլուխը ետ էր գցել, նրա լայն բացված ու ծալված օձիքով շապիկը Երևան էր հանում սպիտակ, մերկ, ցուլանման վիզը։ Հոնքերը խիտ էին, ուներ խոշոր ու սև այդ մորուսներ, աչքերը գրեթե ճակատի մակերեսին հավասար, դունչը առաջ եկած և այս բոլորի վրա իր տան մեջ գտնվելու գոհունակության արտահայտությունը, որ մի անարտահայտելի բան է։ «Ներեցեք, պարոն», ասաց ճամփորդը։ «Կարող էիք վճարով ինձ մի պնակապուր և գիշերելու մի անկյուն տալ այս սայլատանը, այգում։ Ասեք, կարող եք, վճարով»։ «Ով եք դուք», հարցրեց տանտերը։ Ուղևորը պատասխանեց. «Պյուի Մուասոնից եմ գալիս, ողջ օրը քայլել եմ, 12 լյու եմ անցել։ Կարող եք, վճարով»։ «Ես չէի մերժի օթևան տալ որևէ վճարող բարեգործ մարդու», ասաց գյուղացին։ «Բայց ինչու պանդոկ չեք գնում»։ «Տեղ չկա»։ «Պահ, անկարելի է, ոչ տոնավաճառի, ոչ էլ շուկայի օր է. Գնացել եք լաբարի մոտ»։ «Այո»։ «Հետո»։ Ճամփորդը շփոթությամբ պատասխանեց. «Չգիտեմ, ինձ չընդունեց»։ «Գնացել եք, այն ինչ էր անունը, որ շաֆը փողոցում է»։ Օտարականի շփոթությունն աճում էր, նա թոթովեց, նա էլ չընդունեց։ Գյուղացու դեմքն անվստահության արտահայտություն ստացավ, նա ոտքից գլուխ դիտեց նորեկին և հանկարծ մի տեսակ ցնցվելով աղաղակեց. «Դուք հո այն մարդը չեք»։ Նա մի նոր հայացք նետեց օտարականի վրա, երեք քայլ ետ գնաց, լամպը դրեց սեղանին և հրացանը պատից վերցրեց։ «Գյուղացու, դուք այն մարդը չեք»։ Խոսքի վրա կինը վեր էր կացել, գրկել իր երկու երեխաներին և խոյանալով ապաստանել իր ամուսնու ետևը և կուրծքը բաց ու շշմած աչքերով սարսափահար նայում էր տեսարանին կամացուկ մրմնջալով. «Լրփուհու կատու»։ Այս բոլորն ավելի կարճ ժամանակում կատարվեց, քան անհրաժեշտ է այն պատկերացնելու համար։ Մի քանի վայրկյան զննելով մարդուն այնպիսի ձևով, ինչպես իժին են զննում, տանտերը մոտեցավ դրան ու ասաց. «Կորիր այստեղից»։ «Իսեր Աստծո», թախանձեց օտարականը, «մի բաժակ ջուր»։ «Հրացանի մի հարված», պատասխանեց գյուղացին։ Հետո թափով դուռը փակեց և օտարականը լսեց, որ նա երկու ծանր սողնակել քաշեց։ Մի րոպե հետո լուսամուտն էլ դռնակով ծածկվեց և երկաթե ձողի ճռինչը դրսից լսվեց։ Գիշերն առաջանում էր, ալպերի ցուրտ քամին փչում էր։ Վերջալույսի թույլ լույսով օտարականը նկատեց փողոցը եզերող այգիներից մեկում հյուղակի նման մի բան, որ կարծես շինված էր խոտածած քողակոշտերից։ Նա վճռականորեն անցավ փայտե պատվարից, իջավ այգին, մոտեցավ հյուղակին, որի դուռը մի խիստ ցած բացվածք էր ու նման էր այն շինություններին, որ ճամփա շինող բանվորները շինում են ճանապարհների եզրին, և անշուշտ մտածեց, որ իրոք դա ճամփա շինողի հյուղակ է։ Նա տանջվում էր և ցրտից, և քաղցից։ Քաղցին համակերպվել էր, բայց այդտեղ գոնե պաշտպանված կլիներ ցրտից։ Այս տեսակ շինություններն ընդհանրապես գիշերները զբաղված չեն լինում։ Նա պարկեց փորի վրա ու սողաց հյուղակը։ Տաք էր այդտեղ և հարդի մի լավ խշտյակ կար։ Մի րոպե նա մնաց տարածված առանց որևէ շարժում անել կարողանալու, այնքան որ հոգնել էր։ Ապա զգալով, որ մեջքի պայուսակը նեղում է իրեն և բացի դրանից բոլորովին պատրաստ բարձր դա, սկսեց արձակել փոկերից մեկը։ Այդ միջոցին մի կատաղի կաղկանձյուն լսվեց։ Նա գլուխը բարձրացրեց ու նայեց։ Մի խոշոր գամփրի գլուխ գծագրվեց հյուղակի բացվածքի ստվերի վրա։ Շնաբուն էր դա։ Նա ինքն էլ ուժեղ էր ու երկյուղ ազդող, ուստի զինվեց իր ձեռնափայտով, պայուսակն էլ վահան դարձրեց և մի կերպ դուրս եկավ շնաբնից, լայնացնելով իր հագուստի պատրվածքները։ «Այգուց էլ դուրս եկավ, բայց ետ-ետ գնալով, որովհետև ստիպված էր գամփրին պատկառելի հեռավորության վրա պահել, օգտագործելով ձեռնափայտի այնպիսի շարժումներ, որ այդ թրախաղի վարպետներն անվանում են ծածկված վարդ. Երբ նա ոչ առանց դժվարության անցավ պատվարից և նորից ընկավ փողոց, մենակ անոթևան, անապաստան, առանց տանիքի, արտաքսված նույնիսկ հարդե անկողնուց ու զզվելի շնաբնից, ավելի շուտ ընկավ, քան նստեց մի քարի. Մի անցորդ, որ հեռանում էր, կարծես լսեց. «Նույնիսկ մի շունել չարժեմ»։ Քիչ հետո նա վեր կացավ ու նորից սկսեց քայլել։ Դուրս եկավ քաղաքից հուսալով, որ դաշտում որևէ ծառ կամ խոտի դեզ կգտնի պատսպարվելու։ Այսպես նա միարժամանակ ճանապարհ գնաց շարունակ գլխի կոր մնալով։ Երբ զգաց, որ որևէ մարդկային բնակությունից հեռու է, աչքերը բարձրացրեց և սկսեց չորս կողմը նայել։ Նա մի դաշտի մեջ էր, և նրա առջև գտնվում էր այն ցածր, կարճ ցողուններով ծածկված բլուրներից մեկը, որոնք հունցքից հետո նմանվում են խուզված գլխի։ Հորիզոնը բոլորովին սև էր։ Դա միայն գիշերվա խավարը չէր, այլ խիստ ցածր ամպերն էին, որ կարծես հենվել էին բլրի վրա և բարձրանում լցնում էին ողջ երկինքը։ Բայց քանի որ լուսինը ծակելու վրա էր և զենիթում դեռ մնացել էր վերջալուսային փայլի մի նշույլ, ապա այս ամպերը երկնքի վերին մասում մի տեսակ սպիտակավուն կամար էին կազմում, որտեղից մի թեթև լույս էր ընկնում երկրի վրա։ Այսպիսով երկիրն ավելի լուսավոր էր, քան երկինքը, մի բան, որ առանձնահատուկ չարագուշակ տպավորություն է գործում, իսկ խեղճ ու վտիտ շրջագից ունեցող բլուրը գծագրվում էր տարտամ ու դժգույն կերպով խավարամած հորիզոնի վրա։ Այս ամբողջ պատկերը զզվելի էր, մանր, սքալի ու սահմանափակ։ Թե դաշտում և թե բլրի վրա ոչինչ չկար, բացի մի տձև ծառից, որ երերուն տնկված էր ուղևորից մի քանի քայլ հեռու։ Այս մարդն ակներև կերպով հեռու էր իմացականության և հոգուային նրբազգաց սովորություններն ունենալուց, որոնք մարդուն զգայուն են դարձնում իրերի խորհրդավոր պատկերի ներկայությամբ, բայց և այնպես երկնքում, բլրի մեջ, դաշտում և այդ ծառի մեջ մի այնպիսի խորապես վշտահար բան կար, որ մի րոպե անշարժ ու երազգոտ մնալուց հետո նա թափով շուռ եկավ։ Վարկյաններ կան, երբ բնությունը թվում է թշնամի։ Նա ետ դարձավ։ Դինի դարպասները փակել էին։ Դին քաղաքը, որ կրոնական պատերազմների ժամանակ պաշարումները կրել, դեռ 1815 թվականին շրջապատված էր հին պարիսպներով ու քարանկյունի աշտարակներով, որոնք հետո քանդել են։ Նա անցավ մի բացվածքից ու նորից մտավ քաղաք։ Երեկոյան ժամը 8-ը կլիներ և, որովհետև նա փողոցները չէր ճանաչում, սկսեց առանց իմանալու առաջ շարժվել։ Այսպես նա հասավ նահանգապետարան, ապա հոգևոր դպրոց։ Մայր եկեղեցու հրապարակը մտնելիս նա բռունցքն ուղեց դեպի եկեղեցին։ Այս հրապարակի անկյունում մի տպարան կա։ Այդտեղ տպագրվեցին առաջին անգամ բանակին ուղված կայսեր և կայսերական թիկնապահ գնդի պրոկլամացիաները, որոնք բերված էին Էլբա կղզուց ու թելադրված էին անձամբ Նապոլեոնի կողմից։ Հոգնությունից ուժասպառ և էլ ոչ մի բանի հույս չունենալով, նա պարկեց քարե նստարանին, որ գտնվում էր տպարանի դռան առջև։ Այդ րոպեին մի ծեր կին էր դուրս գալիս։ Նա տեսավ մթի մեջ պառկած այդ մարդուն։ «Ի՞նչ եք անում այդտեղ, բարեկամ», հարցրեց նա։ Մարդը չոր ու զայրացկոտ շեշտով պատասխանեց. «Ինչպես տեսնում եք, բարի կին, քնում եմ»։ Բարիկինը իսկապես արժանի այդ անվան մարքիզուհի ռաներ։ «Այս նստարանի վրա», շարունակեց նա։ «19 տարի փայտե ներքնակ եմ ունեցել», ասաց նա։ «Այսօր քարե ներքնակ ունեմ»։ «Դուք զինվոր եք եղել»։ «Այո, բարիկին, զինվոր»։ «Ինչու պանդոկ չեք գնում»։ «Որովհետև փող չունեմ»։ «Ավաղ», ասաց տիկին ռն, «քսակումս միայն 4 սու ունեմ»։ «Այդքանն էլ տվեք»։ Մարդը վերցրեց 4 սուն։ Տիկին ռն շարունակեց. «Այդքան քիչ փողով դուք չեք կարող պանդոկում գիշերել, այնուամենայնիվ փորձել եք»։ «Անհնար է, որ գիշերն այդպես անցկացնեք»։ «Դուք անկասկած մրսում եք ու քաղցած եք»։ կարող էին ձեզ գթասիրաբար օթևան տալ։ Ես բախել եմ բոլոր դռները։ Հետո ամենուրեք ինձ վրընդեցին։ Բարի կինը մատով բոթեց օտարականին և հրապարակի մյուս կողմը, եպիսկոպոսարանի կողքին գտնվող փոքրիկ ու ցածլիկ տունը ցույց տվեց։ «Դուք բախել եք բոլոր դռները», կրկնեց նա։ «Այո». «Այդ դուրն էլ եք բախել»։ «Ոչ»։ «Բախեք ուրեմն»։